My beloved brethren and sisters.
Bandeko na nga ya bolingo mibale pe pasi na zali na botondi makasi pona moko moko na bino matondi lisusu pona likamusi ya nzela ya mashini oyo elengisi likita oyo na komemela bonkoto bato kati na mokili. Mashini ya lelo lisusu elengisi biso na kobenga ezanga nsinga na kokabola na bansango ya lombango. Kalate wendi pengai tozalaki na mosala mboka mosusu tango toyokaki ete mwana ya sika botamaki na libota na biso. Tozwaki sango malamu yango na miniti moke sima mbotama na ye. Kutu koleka na nzela ya mashini ya sika ezali libaku na biso ya kozwa basango mbala moko ewuti na lola. Ezangi mashini songolo to kofutela yango misolo na sanza. Ezali moko ya makabo ya kokamwa nkolo apesi bato na kufa. Ezali lilengisi na ye ya boboto na senga. Senga mpe ekopesa melayo, luka mpe okozwa, beta mpe ekofungwa melayo. Elaka oyo ezanga suka ya kozwa bimoniseli epesami na bana na ye nyonso. Ezali koyoka na kitoko mingi na litoi, kasi ezali solo. Nasila kozwa mpe koyanola na lisungi ya lola. Na yekola ete esengeli na lengela matango inso po na kozwa yango. Bambule eleki na tango nazalaki kati na mosala ya kolengele liteya mpo ya likita linene na lamukaki na mpongi makasi na likanisi makasi ya kati na makanisi na ngai. Na lombango nazwaki ekomeli pene pene ya mbeto na ngai mpe na komaki na mbango penza. Nazongelaki kolala na mpongi na koyeba ete nazwaki likanisi wana ya monene. Na tongo natalaki na eteni ya lonkasa wapi na komaki. Pe na mona eki na mawa mingi, ete likomeli na ngai ezalaki komono na ata mokete. Nazali kino sika okobomba ekomeli pene pene na mbeto na ngai kasi na komara na mwa boke bisikoyo. Po kozwa basango uta likolo esengeli kozala na boyambi makasi mpe mposa ya monene. Esengeli kosenga na motema ya solo mpe likanisi ya solo. Kozalaka na boyambi kati na Yesu Kristo. Mposa ya solo, elakisi kozala na mposa ya kolanda, bokambami ya bonzambe oyo epesami. Esengeli ya mibale ezali koyekola na motema moko. Likanisi oyo eteyamaki na bakambi ya eklezia ezongisama tango bazalaki koyekola ya mbolo lenge nini kozwa emoniseli ya moto ye mei. Nkolo ateyaki bango ete nalobeli bino ete bosengeli koyekola yango kati na mitema na bino. Sima bosengeli kotuna ngai soki ezali solo. Mpe soki ezali solo na kosala ete kati na bino ezika moto. Mbongo bokoyoka ete ezali solo. Eteni ya kozala ya kolengela ma ezali koyeba mpe kotosa mateya ya motuya ya nkolo. Mingi ya bosolo na ye ezanga suka ezali mingi kosalelama. Mibeko lokola koyiba te, koboma te, mpe kopesa litatoli ya lokuta te. Mateya to mibeko misusu ezali mpe minene lokola oyo etali mokolo na eyenga, elambo, libatisi, to nkotisa. Bimoniseli misusu epesami mpo na eloko songolo lokola botongi masuwa ya Noa to ntina ya baprofeta lokola Mose, Lehi to Brigham na kokamba bandeko na bango na mobembo ya pasi. Lolenge ya nzambe ya kala ya koteya bana na ye na nzela ya baprofeta endimisamaka biso ete ye akopambola profeta moko moko mpe ye akopambola ba oyo bakolanda toli ya profeta. Posa ya kolanda profeta esengi bokasi ebele mpo ete moto ya mokili ayebi moke na ntina ya nzambe mpe moke kutu na ntina ya profeta na ye. Polo akomaki ete moto ya mosuni azwaka maye ya molimo ya nzambe te. Yango ezali lokola bozoba na miso na ye. Akoyeba yango te po ete ekososola mabobele na molimo. Moto akoma moyekoli ya solo ezali mbongwana makasi. Profeta mosusu ateyaki ete, mpo moto ya mokili azali moyimi mwanzambe mpe azalaki uta obokwei bwa Adama mpe akozala libela longola se soki amitiki o masengi mamolimo mosantu mpe abwaki mosika moto ya mokili mpe akomi moko mosantu nzela ya botumbolami bwa Kristo Nkolo. Mpe akoma lokola mwana moyangelami mosokemi mosawa mompikiliki atonda ya bolingo andimaka kotosa o makambo manso maye Nkolo amoni elongobani kotinda likolo ya ye kutu lokola mwana moko atosaka tata na ye. Kala te natalaki mbongwana ya makasi boye kati ya moto moko oyo nakutanaki na ye mbala ya ya mombula zomi eleki. Ye ayaki na likita ya etuka oyo wapi mwana na ye andimamaki lokola moko ya bakambi ya sika ya etuka wana. Tata azalaki mondimi ya eklezia te. Sima mwana atiamaki mpembeni, natiaki maboko na ngai na mapeka ya tata oyo mpe nakumisaki ye mpo na kozala na mwana ya lolenge oyo. Sima na sakola ki epa na ye, mokoleko ya tango okolinga kokangama na mwana oyo mpe mwasi na yo okati na tempelo esanto. Mpe tango mokolo wana ekoya na kozala na esengo mingi pe lokumu ya kokanga bino elongo. Sima bambula zomi na mwana ki moto oyo lisusu te ba po... Poso motoba eleki, ye mpe mwasi na ye bayaki na esika ya mosala na ngai. Ye apesaki ngai mbote mpe ayebisaki ngai lolenge nini bazali kobonga mampo na libengisi na ngai. Ba kipaki kipaki yango mingi te ti na nsima tango koyoka na ye ekomaki kobeba. Asutukaki na kososola ete nzoto na ye ebandaki kobongwama mpe bomoi na ye ekomaki mokuse. Na mwa ntango moke, azalaki koyoka lisusu te. Na ntango se moko wana, abongwanaki mpe akotaki na eklezia. Na kati ya masolo na biso, alobaki na mokuse mbongwana na ye mobimba. Esengelaki nakufa matoi liboso na yoka monene ya etinda na yo. Bongo na sosolaki posa na ngai monene mpo na balingami na ngai bakangama na ngai. Na longobani mpe na lengelami. Ekoki yo kosala bokangi yango. Oyo nasalaki na botondi monene epai na Nzambe. Sima mbongwana ya boye salema, bopeto ya molimo ekoki koya. Bimoniseli ya moto yemei ekoki kokola na kokoma bososoli ya molimo. Kososola elakisi koyungola, kokabola, kokesenisa. Likabo ya bososoli ya molimo ezali likabo ya bonzambe. Elingisaka bandimi ya eklezia na komono biloko oyo emona na kate, pe koyoka biloko oyo ezali na nzoto te. Ba episkopo ba pesameli likabo wana lokola bazali na mosala ya koluka babola mpe kosalisa bazangi. Na likabo wana, bandeko basi bakoki komona makambo kati na mokili mpe kososola ba oyo ata koyebani mingi ezali na makama. Bandimi bakoki kososola kati na biloko oyo ebetaka na misu mpe engelaka mpe misala oyo elendisaka motema mpe ya koyika mpiko. Bososoli ebombamaki kati na mitindo ya minene mokambi John Taylor apesaki kala. Ye ateaki bakambi ya bituka, bapiskopo mpe basusu boye. Ezali litomba ya ba oyo bazali na bisika oyo ya kozwa liloba ya Nzambe na botali mikumba ya bokambi na bango oyo bakoki koleka solo solo kokokisa bantina na bango esantu. Libyangi moko te kati na bonganga Nzambe ezali mpona litomba misolonto pe lokumu ya ba oyo bazali bisika wana babengami. kasi epesa mi mingi mingi ipo kokokisa ntina ya tata na biso ya likolo pe kotonga bokonzi ya Nzambe onse. Toluki kososola bolingi na Nzambe pe kokokisa yango pe komono ete kokisa mi na baoyo tozali na mokumba na bango. Po moko na moko na bino azwa emoniseli na ntina ya bamposa mpe boyanoli na bino mibeko ezali. Nkolo asengi bino na kokolisa kondima elikia boboto mpe bolingo na liso moko po na nkembo na Nzambe. Bongo na kondima bolamu boyebi bomikebi motama molai boboto ya bondeko bonzambe boboto boswa etingia na bino ya makasi bokoki kosenga mpe kozwa. Bokoki kobeta mpe ekofungomela bino. Bobimisi ewuti na Nzambe ezali ntango nyonso ya kokonana na mobeko na ye ya seko, ya kokokana na mobeko na ye ya seko. Ekobongola liteya na ye te, ezali koyeisa mapete na limiemia malamu ya bonzambe. Mote ya pesaki liteya boye. Ngai nkolo natondi na ngolu mpe esobola na baoyo babanga kangai. Mpe na sepelaka kokumisa baoyo basalela ngai na nsembo mpe na solo kino na suka. Monene ekozala likabo na bango mpe nkembo na bango ekozala ya seko. Na bango na komonisa mabombami na ngai nyonso. Mpe na bolingi na ngai etali biloko nyonso ezali ya bokonzi na ngai. Bimoniseli ekomaka na mbala moko te. Ekomata ndambu ndambu elobi nkolo Nzambe. Na kopesa epai na bana ya bato monkoloto likolo ya monkoloto, mosise likolo ya mosise, awa moke mpe kuna moke, pe mapamboli na pamboli bango baye ba koyoka milango epai na mitindo ya ngai, pe bakotia litoi o toli na ngai, mpo bakoyekola bwanya, mpo epai ya oyo akoyamba na kopesa mingi koleka. Motema molai mpe bompikiliki ezali biteni ya bokoli ya seko. Ba profeta balimboli oyo bayoka kitango bazwaka bobimisi Joseph Smith pe Oliver Cowdery balobaki ete elamba elongwaki na makanisi na miso mpe miso ya bososoli na biso efungwamaki. Mokambi Joseph Smith alobaki boye ezalaki ngai kokanisa na ntina na biloko oyo ekomami miso ya bososoli na ngai efungwamaki mpe molimo ya nkolo evandaki likolo na ngai. Mosantu nyonso ya mikolo ya suka esengeli kozwa bimoniseli ya yemei libiangi ya kosenga koluka mpe kobeta mpona bokambami ya bonzambe ezali mpo ete Nzambe azali na bomoi mpe Yesu azali Kristo na bomoi. Ezali mpo ete oyo ezali eklezia ya ye ya bomoi. Mpe topambola milelo mpo ete mokambi Thomas Monson azali profeta ya ye ya bomoi. Tika toyoka mpe tolanda toli na ye ezali losambo na ngai na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.